God aften og velkommen til et møde midt i ufattelige dramatiske tider, og hvor at alt hvad der foregår, og alle de her mange forskellige historier, man har i medierne, som tilsyneladende ikke har noget at gøre med hinanden eller med noget, har alt sammen rigtig meget at gøre med det, som ingen virkelig vil snakke om. Og det er, at det globale monetære system, som det er forankret i det transatlantiske samarbejde mellem Europa og USA, er lige nu uigenkaldeligt bankerot. Man har forsøgt at løse det, man kaldte finanskrisen, gennem at lade den europæiske centralbank, gennem at lade Federal Reserve, gennem at lade de forskellige stater rundt omkring overtage ansvaret for en del af disse gigantiske mængder af dårlige lån, der havde akkumuleret sig i den finansielle verden. Man har enten direkte fået stater til at overtage lånene, eller til at overtage banker, som sidder med ufattelige mængder dårlige lån. Eller man har simpelthen lånt banker, spekulanter, alle mulige mærkelige folk i finanssystemet en masse penge med sikkerhed i værdipapirer, som i virkeligheden ikke er noget værd. Og det har nu skabt en situation, hvor at i stedet for at have en krise i finanssystemet, eller have nogle problemer med nogle banker, der går bankerot, så har man nu gjort finanssystemet til en stor bad bank, en stor dårlig bank, en stor akkumulation af værdipapirer, der i virkeligheden ikke er nogen ting værd. Og det er det, der ligger bag den her akutte krise, man har nu i USA for eksempel, hvor man diskuterer at skulle hæve statens låneloft fra de nuværende 14.290 milliarder dollars, og det er ufattelig mange penge. Hvor kommer den gæld fra? Jamen, en rigtig stor del af den er faktisk kommet i løbet af de sidste par år i forbindelse med alle de her hjælpepakker til finansverdenen. Og nu bliver det så brugt af Obama sammen med det republikanske flertal i repræsentanthuset til at sætte sig ned og sige, jamen nu må vi lave nedskæringer. Nu må vi lave nedskæringer. Ikke på finansspekulation. Ikke på det, der har skabt problemet, men på de almindelige mennesker. Og på Medicaid, på Medicare, på Social Security, på de meget få rester, der er tilbage af, hvad kan man sige, et velfærdssamfund, også i USA, jamen det er det, man nu for alvor går efter at få smadret helt og holdt. Det er det samme, vi ser i Danmark. Altså, vi har haft en borgerlig regering nu i 10 år, og den havde det mega store problem under Anders Fogh Rasmussen, at man ikke kunne lave de nedskæringer, man gerne ville lave, fordi man hele tiden havde overskud på statens finanser. Og hvordan kan man få folk til at forstå, at man skal lave massive nedskæringer, når man har et overskud? Så det kunne man ikke. Nu har man så endelig, sådan vil man se det, endelig er der underskud på statens finanser. Endelig kan man komme i gang med det, man egentlig gerne ville gøre i alle årene. Nemlig skære ned, fjerne det statslige sikkerhedsnet, fjerne sådan noget som dagpenge, fjerne alt det her, som man har gået rundt og smykket sig med Flex Security, kom af med jorden. Ikke insecurity, ikke usikkerheden, men ikke fleksibilitet, man skal kunne fyre folk når som helst, men sikkerheden, som er ligesom en anden del af det her Flex Security, fleksibel og flexibility og security, sikkerhed, den kan vi nu godt få komme af med. Stoppe med investeringer, stoppe med, hvad der måtte være i den retning, væk med efterløn, osv. Og det eneste, som så stadigvæk man siger, der er værd at satse på, jamen det er ting, som kan øge det private forbrug. Så det vil sige, at staten går ikke ind og bygger store infrastrukturprojekter, sætter noget i gang for eftertiden. Nej, man laver nu en pakke, som skal gøre det som gør det fradragsberettiget, når folk går ind og køber rengøringshjælp derhjemme, eller håndværkerhjælp, eller hvad det nu måtte være. Og det, der skal man så lige sige, det der med, hvem er det, der render rundt og køber rengøringshjælp, det er altså ikke alle i Kongeriget Danmark, der lige har det på budgettet. Det er et specielt segment, for det samme segment, som typisk har fået gavn af de skattelettelser, man har givet, og så videre, og så videre. Det her, det er jo ikke noget nyt. Vi havde jo tidligere en hjemmeserviceordning. Og det er alt skabt, sammen skabt ud fra tesen, som jeg tror, vores statsminister faktisk tror på. At økonomi i dag ikke længere drejer sig om fysisk produktion, om industri, om landbrug, om alt sådan noget gammeldags noget. Nej, økonomi i dag drejer sig om servicesektoren. Det er der, det sker noget. Der kan alle være med. Det kræver ikke den store uddannelse at være med i servicesektoren. Det er frit frem for alle. Og det er der, hvor at tilsyneladende væksten sker. Og det, som statsministeren og mange andre med ham, som bare lige glemmer, det er, og som egentlig er noget, som vi altid ligesom har været et ordsprog her i Danmark, man kan ikke leve af at klippe hinanden. Men det er, hvad serviceøkonomi går ud på. Der skal være et eller andet sted en fysisk produktion, som øger værdien i hele samfundet, som øger den lavkage, man skal dele. Og sørger man for, at den lavkage vokser hurtigt nok, så kan vi alle sammen få det meget bedre. Fyrer vi derimod dem, der bager lavkagerne, og vi så skal sidde og klippe hinanden, så bliver det ikke nogen dans på ro. Det bliver ikke lutter lavkage, så at sige. Så bliver det på et eller andet tidspunkt. Jo, et stykke tid kan man opbygge gæld i samfundet. Enten i form af statsgæld, eller som vi har gjort det i Danmark, i form af privatgæld. I form af, at folk, man laver en boligboble, og så går folk ud og låner en hulens masse penge til at købe et hus eller en lejlighed for, men det er ikke noget problem, fordi man har jo værdierne lige der. Det eneste, man har med sikkerhed, er ikke værdierne. Det er ikke sikkert, at man kan få noget som helst for det hus eller lejlighed af betydning, når man skal sælge det. Men det, man har sikkerhed for, det er den gæld, man har bundet sig for. Og det er ligesom serviceøkonomi, det er det eneste, man satser lige på nu. Og i stedet for produktion, forskning, investeringer, det der egentlig burde sættes gang i. Det er ikke kun i Danmark. Det er hele EU, og som sagt USA. Man giver en massiv støtte til finansboblen. Man laver nedskæringen til almindelige mennesker. Og her i Danmark, jeg mener, det vi ser til det her er jo småting. I forhold til hvad man ser i Grækenland, i Irland, i Portugal nu, men som også er på vej i Spanien osv. i forbindelse med, igen, det der var en krise i den finansielle verden, men som på grund af den politik, man har bedrevet i blandt andet i EU, nu er blevet til en statsgældskrise i eurosystemet. Og igen, bare for at illustrere det her med, at systemet er blevet til en dårlig bank, altså den største dårlige bank, vi har her i Europa, den hedder ECB, det er den europæiske centralbank. Den europæiske centralbank har nominelt 5 milliarder euro i kapital. Det er den sikkerhed, de har. Lige nu har de lånt 2.010 milliarder euro ud. Hvis en hvilken som helst bank forsøgte at gøre det, så ville Finanstilsynet, selv det danske Finanstilsyn, altså hvis Amagerbanken havde forsøgt bare at låne en brøkdel af det ud, som den europæiske centralbank havde gjort, så havde selv det danske Finanstilsyn kommet ind og lukket dem og sagt, den går ikke. Men det gør det, fordi at den europæiske centralbank er jo systemet. Så kan man sige, nå jo, men de har jo lånt de her penge ud til banker, så har de jo fået sikkerhed for pengene, ikke sandt? Og så er vi tilbage ved det her med den dårlige bank, fordi 25% af den sikkerhed, banker har stillet for at låne de her 2.010 milliarder euro, som er ufattelig mange penge, det er faktisk, hvad de kalder asset-backed securities. Altså det er sådan nogle obligationer med sikkerhed i fast ejendom. Det var dem, der var anledningen til hele krisen, dårlige boliglån i USA, alt det her. Jamen 25% af den sikkerhed, der ligger i den europæiske centralbank, det er så noget, som er totalt usælgeligt. Hvis bankerne gik ud og forsøgte at sælge det, så ville de måske få 10% af pålydende eller et eller andet meget lavt beløb. I den europæiske centralbank, så kan de belåne det til 100%. 21% af sikkerheden, jamen det er bankobligationer uden nogen sikkerhed. 18% består af, hvad der nominelt set er dårlige lån. Og så har man så 13% statsobligationer, hvoraf 36 milliarder euro, det er græske statsobligationer, som igen, det er ikke nogen stor hemmelighed, hvis jeg siger, at de er ikke så meget værd lige nu. Og faktisk så er det sådan, at hvis man ser på, fordi de her hjælpepakker, man har lavet, det har jo både været EU, det har været IMF, det har været de forskellige europæiske regeringer, der har gået sammen om det. Så lige nu, så har man faktisk 200 milliarder euro ude og svømme i Grækenland. Deriblandt, at man har givet græske banker lov til at låne 91 milliarder euro med sikkerhed i græske statsobligationer. Og det er ikke bare Europa. I USA, Federal Reserve netop nu, den amerikanske centralbank, er den primære køber af de amerikanske statsobligationer, der er udstedet til. Sidst jeg så, der var noget med 70% af alle nye amerikanske statsobligationer. Dem køber Federal Reserve. Så vi ser altså, at man bruger simpelthen bankerne til bare at trykke penge til at dække enten underskud eller alle de her værdiløse papirer. Og det er det, der gør, at vi ved ikke, om det tager en uge, om det tager en måned eller præcis hvor lang tid. Men hvis ikke man stopper det her nu, så er man på vej mod hyperinflation, som den man havde i Weimar-Tyskland i 1923, men det her er selvfølgelig langt værre, langt mere omfattende, fordi at det er hele verdens finanssystem, som er ramt af det. Det er dollaren, som er verdens reservevaluta, det er eurosystemet, som ligesom er den anden store del af systemet, og ryger det her, jamen, hvad er der så tilbage for verden og hænge sin hat på bagefter i form af finansielle strukturer. Og det er det, der gør, at flere og flere kredse begynder at sige, det her, det går ikke. Nu må vi stoppe festen. Linda LaRouche har længe været ude og snakke om en Glass-Steagall-lovgivning til at gøre det. Til at gå ind og rense op i finansverdenen, rense op i bankverdenen. Ikke overtage alle disse dårlige værdier, men simpelthen afskrive den, således at man fjerner denne kæmpe gæld, der som en møllesten om halsen på økonomierne vil sikre, at de går til bunds frem for at have en fremtid. I USA, vi arbejder over hele USA på at skaffe opbakning til det her. Ikke, altså vi går ikke ind og snakker med kongresfolk, det gør vi også. Men vi har ingen illusion om, at Glass-Steagall kommer igennem, fordi at vi kan tale fornuft til et par kongresfolk. Der er nogen som Marcy Kaptur og andre, seks andre lige nu tror jeg, der officielt har kommet ud og har lavet et lovforslag om, at nu skal vi have en Glass-Steagall-lovgivning tilbage. Men det vil kun ske, hvis politikerne føler et sådan pres fra befolkningen og fra andre institutioner, fra finansverdenen og mange forskellige ting, på at det her skal ske. Det er det eneste, der vil sikre, at de vil gøre det. De vil ikke gøre det på grund af fornuften. Hvis de kunne lytte til fornuft, så havde de ikke gjort en brøkdel af alle de ulykker, de har lavet igennem årene. Så har vi aldrig haft nogen hjælpepakke og alt det her fint. Så det er ikke fornuft, der behøves her. Det er presset på, at man er tvunget til at handle på en bestemt måde, der kan gøre det. Så det forsøger vi at bygge op. Men der er så også andre ting i spil, og det er i det her lys, man må forstå sådan noget, som de fleste observerede som en meget mærkeligt stjerneskud, der kommer ind på himlen. Måske det forkerte udtryk. Jeg forsøger at komme op med et bedre. Da man hører det, at Dominique Strauss-Kahn, den magtfulde chef for den internationale valutafond, blev anholdt, mens han sad på et fly, hvor han skulle til Tyskland for at møde Angela Merkel og diskutere den næste nye hjælpepakke til Grækenland og Portugal. Han sad selvfølgelig på sit sæde på første klasse, stort smil, han havde nok fået et glas champagne frem også, og så kom det amerikanske politi og sagde, hallo Marker, du skal lige komme med her, fordi at vi har en anmeldelse om, at du har forsøgt at voldtage og lave andre grimme ting ved en stuepige på det her fashionable hotel på Manhattan, som du flygtede fra i huj og hast for kort tid siden. Jamen, de fleste, der så den nyhed, mig selv inklusiv, siger, hvad er det, der foregår? En person som Dominik Strauss-Kahn, der har siddet som chef for IMF, som har voldtaget nation på nation, som har gennemtvunget økonomiske nedskæringsprogrammer, som har betydet ikke bare lidelser for millioner, og det er nok 100 millioner, måske milliarder af mennesker, men også at masser af folk er døde som en konsekvens af de nedskæringer, man har lavet. At han kunne finde på at voldtage, så at sige, en kvindelig hushjælp, jamen det er der ikke noget overraskende i for dem, der kender det. Det mystiske er, hvorfor hører vi om det? Hvorfor bliver han arresteret? Jamen, Dominik Strauss-Kahn, han er jo en del af den elite, der er højt hævet over de regler, der gælder for alle os andre. Ja, sådan plejede det at være. Og svaret er, jamen, det troede han også. Sådan ville det have været. Sådan, det er ikke første gang, han har gjort noget sådan. Sådan plejer det at gå. Man beskytter ham, man griber ind, man sørger for det ene og det andet. Men den her gang var der nogen, der mente, at nu var det på tide, at ikke bare han fik en lille lærestreg, fordi det, der er sket, er der ligesom ikke nogen vej tilbage ud af. At man kan ikke give ham... Bliver han dømt for voldtægtsforsøg osv. osv., så får man ikke et lille slag på håndledet, og så får at vide, det må du ikke gøre igen. Sådan fungerer USA ikke. Så får han en rigtig hård straf. Og lige nu så sidder han inde sammen med de værste narkoforbrydere og det ene og det andet. Så det er en aldeles ubehagelig affære for den kære Strauss-Kahn. Der er forskel på det. Jeg vil sige, det er jo let at gå som fra himmel til helvede. Fra en suite til $3,000 per nat, lever i sus og dus, føler, han er som guderne på Olympen. Han kan alt. Der er ingen grænser for hans magt. Han kunne dræbe og slippe afsted med, til at han lige pludselig havner i et af disse meget slemme amerikanske fængsler. Så er vi så tilbage. Hvad foregår der her? Svaret er, jamen, Dominik Strauss-Kahn er her hjælpepakke. Det er ham, som har været en af arkitekterne, der har sammensat alle de her hjælpepakker for Grækenland, for Irland, for Portugal, vredet armen om på folk, på regeringer osv., og fået gennemtvunget, at i stedet for at rense op i systemet, så har man ofret alt for at redde systemet, redde bankernes værdier på møderne, gennem at få nogle andre til at komme ind og overtage, stille sikkerhed for gælden eller overtage gælden. Så når han pludselig bliver trukket ud af billedet på den her måde, og nu, han måtte jo så også gå af som formand for IMF, der er ikke særlig spændende fremtidsudsigter for den kære Dominik Strauss-Kahn lige nu. Men så betyder det, at der er nogen, som mener, at nu er det nok. Vi skal ikke have en ny runde af hjælpepakker. Systemet er kaput. Nu må vi begynde at diskutere en reorganisering af systemet. At Grækenland skal ikke have flere penge. Grækenland må lave en statsbankerot. Så må man simpelthen afskrive en masse af gælden. Sådan er det. Og så vil andre, hvis Grækenland gør det, jamen så vil andre følge trop. Blandt andet Portugal, og så er der Spanien, og så er der Irland, osv. osv. Og kampen lige nu i magtens korridorer, det er så, at selvom alle godt ved, at systemet er rådent, og det er egentlig noget skidt, så er det meget svært for mange mennesker at give afkald på penge, man mener, man ærligt og redeligt har stjålet. Når man en gang har svindlet sig til en profit, så mener man, så holder man ligesom fast på den med næb og klør. Altså Larue sammenlignede det med, at når man er på vej ind i redningsbåden på Titanic, så når man så finder ud af, at man har glemt sit nye silkeslips nede i restauranten, så skal man ikke lige smutte ned efter det. Fordi alt, hvad man får ud af det, det er blop, 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 blop. Man må acceptere, det er ærgerligt. Det kan godt være, at man ikke fik alle de her værdier med sig, men hvis man kommer ud med livet i behold, så skal man være taknemmelig for det. Og det er den situation, vi står i netop nu, med det globale finanssystem. Man må acceptere tabene. Man må acceptere, at en masse værdier bliver afskrevet. Og så skal man være glad for, at man får en mulighed for i det mindste at skabe sig en fremtid. Forsøger man at redde det hele, så redder man ingenting, uden at så er man fortrængt. Og det gælder i allerhøjeste grad for USA lige nu, men det gælder faktisk for hele verden. Og som sagt, specielt det transatlantiske system. Det interessante er, at det her nu er en kamp, der foregår intenst i verdens magtelite. Vi ser det i England. Alle steder her, hvor at, med det, der er centrummet, det for, jeg vil ikke sige, det er udyrets hoved, der finder sig. Det er vel nogle lidt andre, mindre kognitive dele. Men det er bæstet centrum, så at sige. City of London, Interalfa-banksystemet, hele det internationale monetære system i moderne tid, jamen det har haft centrum i London, først som det britiske imperium, og når man så, hvad kan man sige, officielt gik væk fra det britiske imperium i form af et globalt finansielt system, som stadigvæk havde de samme kredse som dem, der kontrollerede systemet. Derfor er det vigtigt at se, at man i England lige nu, jamen der er lige kommet nogle nye protokoller ud, hemmelige afhøringsprotokoller, som afslører, at det var Blair-regeringen, det var den britiske regering, som bestilte såkaldte mere sexede rapporter, der kunne bevise, at man skulle have en Irak-krig. At man afviste efterretningerne og sagde, kom tilbage med noget, som giver os dokumentationen, vi har brug for at kunne gå i krig. På lignende måde, så er mordet på Diana oppe igen pludselig. Afsløringer af, hvad der egentlig, alt det, der ikke stemte, og så videre. Og igen, det er vigtigt at se det, fordi det kommer på et tidspunkt, hvor at man er i gang med at relancere det britiske kongehus, som jo har været ikke vildt populært. I ganske lang tid, specielt heller ikke det her med Diana og prins Charles, er heller ikke lige de fleste menneskers kop te, og dronning Elizabeth, hun er altså heller ikke sådan en elskelig gammel dame. Og så... Camilla? Heller ikke Camilla, men jeg mener nu dronning Elizabeth. Og prins Philip, han er heller ikke lige frem... jamen det er ikke nogen hemmelighed, han er den mest racistiske, mest misantropiske person, der findes. Men nu havde man jo lige det her prinsebryllup, at kronprinsen blev gift og så videre med en borgerlig, og nu skulle der gang i det, og er det ikke dejligt alt sammen? Dronning Elizabeth var på besøg i Irland, og som nogen sagde, hvad pokker gør hun der? Men det er ligesom et tegn på, nu er vi Storbritannien, vi er ikke længere det onde imperium. Nu kan vi besøge hinanden, hvis vi er så dejlige. Og det er, skal man så bare huske på, løgn og latin. Og igen, for dem, der måtte være i tvivl om det, så hvad er hoveddagsordenen for det britiske kongehus lige nu? Jamen, det er global grøn fascisme. Det er det, som, jeg vil ikke gå igennem det her med vores sidste nyhedsorientering her, gik vi igennem en del af det, i form af den her rapport, som var blevet udgivet af Schellenhuber og denne rådgivende komité til det tyske til det tyske regering. Men som igen, hvem var Schellenhuber? Jamen han er Commander of the Most Honorable Order of the British Empire. At han er en britisk agent, lægger ikke engang skjul på det, bærer titlen med ære. Og det er igen, det er dagsordenen. Det var det, man forsøgte at få det igennem i København, hvor det mislykkedes med at få, man fik EU med på det, men man kunne ikke få den tredje verden til at skrive under på et kollektivt selvmord. Derfor gik det i vasken, men det er stadigvæk det, som man arbejder intensivt på. Og sidste skud på den, i den propagandaproces, jamen det fandt faktisk i sted nu her i tirsdags, hvor der var et symposium i Stockholm, i det kongelige svenske videnskabsakademi. Det er der, hvor Nobelpriskomiteen også holder til. Og hvor man derfor har lavet et symposium af Nobelprisvindere fra rundt omkring i verden på den ene side, og hvor man så havde en masse af disse grønne fascister, alla Hans Joachim Schellenhuber og andre, som så kom ind, og så var ideen, at man så skulle lave sådan en resolution om, at nu må vi tage os sammen, og nu skal vi gøre noget, og nu skal vi af med fossile brændstoffer og kernekraft osv. osv. Selvfølgelig uden at sige, at det betyder, at man skal reducere jordens befolkning til under 1 milliard. Men at køre alt det, og så bruge dette, at det finder sted ved Nobelpriskomiteen, at med Nobelprisvinder, så giver det en form for videnskabelig legitimitet. Og vi var så selvfølgelig til stede. Det her var faktisk det tredje møde, man havde. Man havde også haft det i London og i Berlin, men nu skulle det være, nu skulle man ligesom lade champagnepommerne springe. Så vores kampagne i Sverige var seks af vores medlemmer, tre unge kontakter var udenfor med et kæmpe banner, hvor der stod, hvad Schellenhuber ikke ønsker at vide, menneskelivet er helligt. Og plakater, mennesker imod grøn global fascisme, og en plakat, der sagde, læreren fra København, den tredje verden afviser CO2-kolonialisme. Og så havde vi jo så også Sergej og Portia var der, og Portia, hun er jo, som sagt, som dem, der kender hende, ved, at hun er afrikaner, så det er jo også noget, som gør det lidt ubehageligt, fordi disse folk selv, altså hvis man ser på den her rapport, som de gav ud i Tyskland, så er det sådan noget med brune og hvide og gule hænder, der ligesom mødes, og vi er jo ikke racister, det her er jo for hele verdens befolkning, nu skal vi være gode ved alle sammen. Og det er så det, man siger, mens i virkeligheden er dagsordenen jo det andet. Det er, at vi skal bruge klimadagsordenen til at stoppe den globale udvikling, og dermed sørge for, at størstedelen af jordens befolkning ikke har en fremtid. Men dem, der ikke vil få strøm og ud og have tingene, det er selvfølgelig ikke dem i Afrika. Eller dem her, det er dem i Afrika, det er dem i udviklingslandene. Og derfor var det faktisk også meget passende, at vi delte jo flyvebladet ud og så videre, gjorde også opmærksom på, at det er jo måske forståeligt, man forsøger at fremføre denne dagsorden i det svenske videnskabsakademi, hvor man har fordi uden for akademiet er der en statue af Anders Ratzius, som er ophav til den svenske racehygiejne. Fordi igen, racehygiejne var ikke noget, Hitler opfandt. Racehygiejne som en såkaldt videnskab, det er også gammel en svensk opfindelse. Det er i virkeligheden, klimadagsorden er en fortsættelse af det. At det bliver et spørgsmål om, der kan kun være et begrænset antal mennesker i verden. Det er dens bæredygtighed er begrænset. Og så skal vi selvfølgelig sørge for, at det er de bedste mennesker, vi beholder. Og de ikke så gode mennesker, dem må vi så have programmer for med befolkningskontrol og så videre og sørge for, at vi kommer af med. Eller simpelthen sørge for, at de ikke får økonomisk udvikling, så skal de nok dø af sig selv. Og det var lidt af et chok for deltagerne faktisk. Schellenhuber, han kom allerførst, han skulle ligesom komme tidligere og spise morgenmad, og ja, han fik ikke en god morgenmad, og han fik ikke en god dag. Mange af deltagerne var også rystede, og der var faktisk mange af de her Nobelprisvindere, som syntes, det var meget interessant, hvad vi stod og snakkede om. Og folk som Hans Blixt for eksempel sagde, jeg skal ikke skrive under på nogen resolution, som de har tænkt sig osv. Så det provokerede en vis reaktion. Og man forsøgte selvfølgelig at hente politiet for at smide os væk, men det eneste, de gjorde, det var, at de sagde, jamen, I må ikke komme for tæt på kronprinsessen, når hun kommer for at, for at være med på symposiet. Fordi i Sverige, ligesom vi så det i forbindelse med COP15-topmødet her i København, men hvor vi jo havde en lang række konferencer inden, klimakonference på klimakonference på klimakonference, hvor hele tiden man havde prins Frederik og sammen også senere under COP15 sammen med både den norske og den svenske tronfølger osv., for at give glamour til det hele. Alle blev også inviteret ind senere af statsoverhovedet til dronning Margrethe osv., så kongehuset bliver brugt til at promovere denne dagsorden, hvilket igen er absurd ud fra, at de fleste ligesom har en idé om, at kongehuset jo ikke må blande sig i politik. De skal stå over. Så det man forsøgte at gøre, det man forsøgte at gøre i København, men som mislykkedes. Blandt andet også, fordi vi var derude ved Bella-centret og sørgede for at rejse den egentlige dagsorden, om det folkemord, det ville medføre. Det er som sagt, at give, altså man vil ikke kalde det folkemord, man vil forsøge at sige, jamen, dette er ikke et valg. Det er ikke et valg at vælge denne klimadagsorden. Det er en nødvendighed. Og alle er for øvrigt enige. Og videnskaben siger, at der ikke er noget alternativ. Så derfor, så må det bare blive sådan. Og det er det lys, man også skal forstå. Og igen, det her er ikke noget, der er adskilt fra den økonomiske krise. Det her er en del af det samme, fordi vi har et globalt system. Man skubber det her, som bare popper nu, for at få det igennem, inden at det sammenbrud af verdensøkonomien betyder, at der sker en drastisk politisk forandring. Altså man kan sige, når systemet er spillet for lidt, så må man jo bygge et nyt system. Det ville være det naturlige. Derfor går det ud på at forhindre, at den naturlige reaktion kan komme. Sørg for, at der ikke er noget alternativ. Sørg for, at der ikke findes en anden vej ud. Men som sagt, der er modstand. Og selv i England, dem der har fulgt med, vil også vide, at folk som Lord Monckton, andre, som egentlig ikke er jordens bedste børn, eller enige med humanister, som også i et andet, men de er ikke enige, de synes ikke, man skal gå ned med denne vanvittige politik. At de er klar over, at hvis man følger den kurs, man har stukket ud, så betyder det ikke bare, at resten af verden går ned og hjem. Det gør de folk, den elite på de britiske øer altså også. Og det synes man, det er en dum idé, så må man hellere diskutere politik. Og det er faktisk interessant, at mens at det er forbudt for ledende folk åbenbart at diskutere Glass-Steagall rundt omkring i Europa, så har selv den britiske the governor of the Bank of England faktisk været ude og diskutere, at vi må diskutere en Glass-Steagall-lovgivning. Vi er tvunget til at rense op i det her. Så altså igen, set i det her lys, altså hvis vi nu vender tilbage til Danmark her, så er det helt klart, vi behøver en Glass-Steagall. Det kan godt være, at man midlertidigt fik kostet skeletterne tilbage ind i skabene, og så fik skyndt sig og lukket skabene og sat lås på, men de skal nok komme ud igen, de der skeletter, i takt med, at krisen forværres. Og lige nu, jamen, altså den danske regering har ingen tanke på det. Det eneste, man tænker på, det er, hvordan kan man beholde taburetterne? Hvordan kan vi beholde titlerne og privilegierne? Og derfor forsøger man desperat at genopfinde sig selv hver uge nu. Altså det er jo ligesom, nu begynder tiden så småt at løbe ud for at udskrive valg inden sommerferien. Så ideen har været store reformer, stort fanfare, nu har vi lavet en reform. Og så sidder man og siger, så går man ud bagved, køb din. Nej. Folk, de siger, at vi kan stadigvæk ikke lide regeringen. Ny reform! Køb din! Og lige nu så er man ved at tygge meningsmålinger. Nu kom der en meningsmåling ud i dag, som viste et bastant rødt flertal, hvis der blev udskrevet valg. Så det betyder jo så, at nu får vi en ny fanfare og en ny reform, og så vil man se om en uge, om der så er sket noget. Det, man håber på miraklet, men det man så åbenbart ikke rigtig forstår, det er, at de fleste folk kan ikke lide nedskæringer. De synes ikke, det er en god idé at skære. Jo, de kan godt leve med nedskæringer, når de ikke selv bliver ramt. Men folk kan ikke lide at blive skåret ned på. Og det er det, der gør, at det er meget svært at ligesom få et flertal i befolkningen til at støtte den her politik. Og det er nok også det, der gør, at som det ser ud lige nu, man vil prøve med en ny fanfare, og så den ugen efter en ny fanfare, og så bliver det nogle stramninger på udlændingeområder, ligesom de gamle traver. Og så ser man, har det en respons, og hvis det ikke har det, jamen så må man jo så gå på sommerferie, og så må man være klar til at komme med nogle nye reformer og nogle nye fanfare på den anden side af sommerferien og håbe på et mirakel, som gør, at man kan genvinde sine taburetter. Og igen, tragedien i det her, det er, at mens man så gør det her med stor energi, så de reformer, de virkelige reformer, der skulle til som Glass-Steagall, som at man i stedet for at bare at tonse penge ud til privat forbrug, laver langsigtede investeringer i den danske økonomi og i den danske befolkning. Jamen, det diskuterer man ikke engang. Altså, det er ikke engang med til forhandlingsbordet. Og det er værd at bide mærke i igen. Altså, men er det ikke godt, hvis folk nu kan få fradrag for deres rengøringshjælp eller for håndværkerhjælp osv.? Det kan være godt, det kan være skidt. Det forandrer ikke noget. Det er ikke det, der skaber en anden fremtid. Det kan man ikke gøre gennem bare at give folk lidt penge til privat forbrug. Der skal broer til, der skal magnettog til, der skal helt nye teknologiske satsninger til, der skal kernekraft til, der skal sådan nogle ting i en størrelsesorden, som ikke kan klares i privat regi, men som kun kan lade sig gøre, hvis det er en nation, der står bag og beslutter sig for at gøre det. Men til gengæld gør man det, jamen så kan man ikke bare skabe en fordel for den enkelte, men så kan man løfte hele samfundet. Så kan man sørge for, at sygdommen, som man dør af i dag, den dør man ikke af i morgen. Ikke bare for en enkelt rig person, men for samfundet som helhed. Så kan man lave nye videnskabelige gennembrud. Så kan man er der ingen grænser for, hvad man kan gøre. Men det er ikke, selvom videnskabelig og teknologisk fremskridt har sin kilde i det enkelte menneskes brug af sin kreativitet og beslutter sig for at yde en meget koncentreret indsats på at lave et forståelsesmæssigt gennembrud, som alle andre ikke kan finde ud af i første omgang. Så for at denne opdagelse skal have betydning, så skal den omsættes i samfundet som helhed. Og det, der spiller samfundet en afgørende rolle, fordi det er der, hvor man kan tage nye teknologier og gøre dem tilgængelige, så at sige, for hele økonomien. Hvad vil det sige at være menneske? Vil det sige, er det at være menneske at være et grådigt bæst, som bare er langt mere grådig og langt mere effektiv i sin grådighed, end dyrene er? Og vi derfor, i stedet for bare at spise os med det og samle forråd, også kan samle en masse penge sammen og flere materielle værdier. Nej, det er ikke, hvad det vil sige at være menneske. Alt det dør med os, når vi går i graven. Til med alle de penge, man har samlet sammen for at give dem til sine børn, gør ikke nødvendigvis børnene noget godt. Mange gange så gør det mere skade end gavn. Måden hvorpå at vi kan så være sikre på, at der er noget, der lever videre, når vi selv går bort. Det er ved at forankre det bidrag, vi giver, mens vi lever, til at være langt bredere end bare at være sin egen eksistens eller sine børns eksistens. Det er gennem at bidrage med noget, som indgår i det større fællesskab. I form af nationen, i form af menneskeheden, i form af menneskehedens fortsatte eksistens. Og det, der må være folk, der siger det her i den tid, der kommer, fordi det bliver, altså nu er vi som sagt ikke lige i det værste, vi er ikke i orkanens centrum. Altså den amerikanske økonomi er i fuld disintegration lige nu. Den amerikanske befolkning er i vild panik. Der er ingen grænse for, hvor mange ulykker, der vælter ned over dem. Det er lidt sådan, som de beskriver det. Jeg tror, de fleste de tænker sådan på, at guderne ligesom forsøger at fortælle dem noget. Inklusive, at man har lavet himlen sluser åbne sig og oversvømme det hele. Der mangler bare lige sådan et jordskælv på 9,0 på Richterskalaen et sted på den amerikanske vestkyst der. Så bliver... Så er man der. Det hele falder fra hinanden. Her er det ikke helt så grædt endnu, men vi skal nok få vores moderate del af det, hvis ikke der sker forandringer. Og under de omstændigheder er spørgsmålet, er der folk, der er klar til at håndtere det her? Der må være et lederskab. Der vil være en masse folk, der går i panik. Der vil være en masse folk, som leder efter nogen og løber bagefter for at komme til en redningsbåd, så må der også være en folk der har en idé om, jamen, hvad er en redningsbåd for noget? Hvordan ser et plastikkelsystem ud? Hvordan bliver det indført? Hvordan genopbygger vi økonomierne? Hvad er det egentlig, vi er som mennesker? Og det her er noget, som vi faktisk uddanner, er i gang med en proces, på LaRouchePack hjemmesiden, hvor vi simpelthen med de videoer, vi laver på alle de her forskellige områder, giver folk en mulighed for at få et lynkursus i, hvad det vil sige at være menneske, hvordan fungerer verden, og hvordan pokker kommer vi ud af de her problemer, vi har rodet os ind i. Det er fra USA, men heldigvis, det er jo så privilegiet på internettet, man kan se videoerne lige så meget her i Danmark, som man kan i USA. Man kan uddanne sig med dem, man kan dykke ned i videnskab, i kultur, i alt det, der behøves for at skabe sin renaissance. Og så har man mulighed for at komme ned på vores kontor og være en del af vores kampagne. Man har mulighed for at tage ned og besøge, for eksempel i Tyskland, vores ungdomsbevægelse, LaRouche Youth Movement, og være aktiv med kampagnen og faktisk skrive ind i historien. Og hvis man er lidt for gammel til det, jamen, så kan man både give penge, men man kan også tage materiale og gå ud til sine venner og begynde at slå dem oven i hovedet og sige, nu er det altså på tide, at vi begynder at diskutere nogle virkelig vigtige spørgsmål. Der er noget frygteligt noget på vej, men heldigvis så er der nogen, der har en idé om, hvad vi skal gøre ved det. Og det er ikke godt nok, at du og andre bare står på sidelinjen. Kom med og tag folk med ned på kontoret, til møder, og sørg for at få dem involveret. Fordi i sidste ende, det der kommer til at afgøre, hvad der sker lige nu, er ikke alle de naturkatastrofer, som nok skal ramme os. Men det er der nok mennesker her i verden, i de enkelte nationer, som vælger at være et historisk individ, som ikke bare bliver født og lever og dør, uden at det har nogen betydning, men som faktisk gør noget i sit liv, som gør, at historien forandrer sig, og at den fremtid, de enkelte lande og verden som helhed får, bliver langt bedre på grund af, at man var til.